რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი ჩამოვიდა. ევროკომისარი დღეს მონაწილეობას მიიღებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის მე-6 შეხვედრაში. 27 ნოემბერს დაგეგმილია შეხვედრები საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების მაღალი რანგის ოფიციალურ პირებთან, სამოქალაქო საზოგადოების და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან. ამასთანავე ევროკომისარი მონაწილეობას მიიღებს საჯარო ღონისძიებაში ახალი ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა და რეგიონული თანამშრომლობა მის პერსპექტივები. პარლამენტში დღეს მთავარი პროკურორობის კანდიდატი ირაკლი შოთაძეს კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე მოუსმენენ. სხდომა 11 საათზე დაიწყება. ირაკლი შოთაძესთან შეხვედრას ნაციონალური მოძრაობა და თავისუფალი დემოკრატები ცალ-ცალკე ითხოვენ. როგორც ბიუროს სხდომაზე აღინიშნა, თითოეულ ფრაქციას შოთაძესთან შესახვედრას დაახლოებით 2 საათი ექნება გამოყოფილი. მთავარი პროკურორის კანდიდატურას პარლამენტმა მიმდინარე კვირას უნდა უყაროს კენჭი. ფინანსთა სამინისტრო შემოსავლების სამსახური ყაზბეგისა და ლარსის საბაჟო გამშვე პუნქტებზე არსებულ მდგომარეობაზე ოფიციალურ განცხადებას აცხადებს. ლარსის საბაჟო გამშვე პუნქტზე გარკვეული შეფერხებები აქვს თურქეთის რესპუბლიკიდან რუსეთის ფედერაციის მიმართულებით ტრანზიტულად მოძრავ ტვირთებს. უკან მობრუნებული სატვირთო ავტომანქანების ნაწილი მსხვერპლების მოთხოვნის შესაბამისად აზერბაიჯანის ან თურქეთის რესპუბლიკების მიმართულებით გაიგზავნენ. დარჩენილი მანქანები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალურ ტერიტორიაზე და ელოდებიან რუსეთის ფედერაციაში შესვლის თანხმობას. ამის შესახებ შემოსავლების სამსახურის განცხადებაში ენათქვამი. თურქეთის სამხედრო სამსახური აუცილებს აუდიო ჩანაწერს, რომელიც რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდებამდე რამდენიმე წუთით ადრე გაკეთდა. ჩანაწერში ისმის ინგლისურ ენაზე გაფრთხილება და უყონებლივ შეცვალეს თქვენი მიმართულება სამხრეთით, რომელიც რამდენჯერმე მეორდება. სულ 24-ის რუსი მფრინავის განცხადებით მათ გაფრთხილება არ მიუღიათ. ის ირწმუნება, რომ კარგად იცნობდა საფრენ არეალს და თვითმფრინავი ერთი წამითაც არ იმყოფებოდა თურქეთის საჰაერო სივრცეში. თურქეთის მხარე აცხადებს, რომ მან ჩამოგდებამდე 5 წუთის განმავლობაში 10ჯერ გააფრთხილა თვითმფრინავი. მეორე პილოტი ცეცხლის გახსნის შედეგად დაიღუპა, როდესაც ის პარაშუტით ცდილობდა ევაკუაციას. თურქული მედია აუცილებს ინფორმაციას, რომ რუსეთის ავიაციამ სირიის ტერიტორიაზე თურქეთის საზღვრიდან 5 კილომეტრში თურქული ჰუმანიტარული კოლონა დაბომბა. აღნიშნული კოლონა სირიელ ტოვილებს ჰუმანიტარულ ტვირთს სირიის ქალაქ აზაში აწვდიდა. არსებული ინფორმაციით, ავიადარტყმების შედეგად განადგურებულია რამდენიმე სატვირთო მანქანა. მსხვერპლის შესახებ სხვადასხვა ინფორმაცია ვრცელდება. სავარაუდოდ დაღუპულთა რაოდენობა 7-დან 10-მდეა. რუსულ მხარეს ამასთან დაკავშირებით კომენტარი არ გაუკეთებია და არც მომხდარს ადასტურებს. ამერიკის შეერთებული შტატები ყველაფერს გააკეთებს ტერაქტების აღსაკვეთად, როგორც ამერიკაში, ისე მის საზღვრებს გარეთ და გააგრძელებს ბრძოლას რადიკალ ისლამურ სახელმწიფოსთან ერახსა და სირიაში, ვიდრე ის მთლიანად არ განადგურდება. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თეთრ სახლში ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოსთან კონსულტაციის შემდეგ განაცხადა. მისივე თქმით, ამერიკის სპეცსამსახურები არ ფლობენ რაიმე სახის მონაცემებს ამერიკის ტერიტორიაზე მოსაოდნელ ტერაქტებთან დაკავშირებით. ჩვენ არ გვაქვს სარწმუნო და კონკრეტული ინფორმაცია ჩვენს ქვეყანაში რაიმე სახის შეთქმულებაზე, აღნიშნა პრეზიდენტმა. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი აცხადებს, რომ ისმა ქვეყანამ რუსეთის ყველა ავიაკომპანიას აუგზავა უკრაინის საჰაერო სივრცის ტრანზიტად გამოყენება. უკრაინის საჰაერო სივრცე იხურება რუსეთის ყველა ავიაკომპანიისთვის გამონაკლისის გარეშე. გასულ თვეში ორივე ქვეყანამ აკრძალა თავის ტერიტორიაზე მეორე ქვეყნის თვითმფრინავების დაჯდომა. იაცენიუკი აცხადებს ასევე, რომ მისი მთავრობის გადაწყვეტილებით უკრაინის ენერგოკომპანია ნაფტოგაზ დაევალა შეწყვიტოს რუსეთისგან გაზის შესყიდვა. ამ გადაწყვეტილების მთავარ მიზეზად იაცენიუკმა დაასახელა განსხვავება ევროპიდან და რუსეთიდან გაზის იმპორტის ფასებში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის ვარაუდით, თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდება დაგეგმილი პროვოკაცია იყო, ხოლო ანკარის ნატოელი მოკავშირეები ცდილობენ დამალონ ის, რაც 24 ნოემბერს გააკეთეს თურქეთის სამხედრო საჰაერო ძალებმა. ლავროვმა ეს შეფასებები გამოთქვა მოსკოვში 25 ნოემბერს, ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავმა სირიის საზღვართან ჩამოაგდო რუსეთის თვითმფრინავი, რომელიც საჰაერო დარტყმებს ახორციელებდა ჩრდილოეთ სირიაში. ინციდენტის შედეგად რუსი მფრინავი დაიღუპა. ანკარა აცხადებს, რომ რუსეთის სუ 24 ტიპის თვითმფრინავმა რამდენჯერმე დაარღვია თურქეთის საჰაერო სივრცე და არ მოახდინა რეაგირება 10 გაფრთხილებაზე, ვიდრე მას ესროდნენ.
A celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now.
Celebration.
Let's all celebrate and have a good time.
Celebration.
We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure?
Everyone around the world, come on!
It's a celebration.
It's a celebration.
Celebrate good times, come on.
Let's celebrate. There's a party going on right here. A dedication to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate and party with you. Come on now. Let's all celebrate and have a good time, yeah, yeah.
Celebration.
We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure?
It's a celebration. It's a celebration.
Celebrate good times, come on.
Let's celebrate. Come on now.
Celebrate good times, come on.
Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright, baby. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში და ვიწყებ დილის საუბრებს. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე გადაცემით თავისუფლების დილა, რომელსაც ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან 2 საათის განმავლობაში. დასრულდა თავისუფლების დილა და ახლა ეთერშია დილის საუბრები, რომლის შემდეგაც ნიკო ნერგაძე შემოვა თავის პოდკასტით, ნიკოს პოდკასტი, ასე ქვია ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემას. დილის საუბრებში კი დღეს ვილაპარაკებ ტრანსპორტზე, უბრალოდ ტრანსპორტზე ევროკავშირის, ევროინტეგრაციის კონტექსტში. Ბოლოდროს სულ უფრო ინტენსიური გახდა კომუნიკაცია სწორედ ევროინტეგრაციის კონტექსტში. დღესაც მიმდინარეობს მნიშვნელოვანი ღონისძიება, გაიმართება უფრო სწორედ მნიშვნელოვანი ღონისძიება ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის ფარგლებში. ჩვენ კი ვილაპარაკებთ ტრანსპორტის სფეროში კომუნიკაციაზე, ტრანსპორტის სფეროში თანამშრომლობაზე, იმაზე, რასაც ითვალისწინებს ასოცირების შეთანხმება ევროკავშირთან. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გელა კვაშილავა, ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე. დილა მშვიდობის, ბატონო გელა.
დილა მშვიდობის, მივესალმები თქვენ მსმენელს, ჩვენიერი ამინდია დღეს.
ამინც რატომ გავუსვით ხაზი და მაშინ მე განვმარტავ, რომ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვერთება კიდევ ერთი სტუმარი და ასევე ევროპული კულტურის პოპულარიზაციის კონტექსტში შეიძლება ესეც განვიხილოთ, რაც არის ველოსიპედით გადაადგილების პოპულარიზაცია, თუ შეიძლება ასე ითქვას. და ერთ საინტერესო ერთ შეხედვით სრულიად მარტივ და შეიძლება, არ ვიცი, იაფიანზეც ვილაპარაკოთ, იაფიანი იდეაზე.
ალტერნატიული ტრანსპორტი, იაფიანი.
გულისხმობ კონკრეტულ პროექტს, რაც ველოსადგომებს შეეხება. მოგვიანებით შემოგვიერთება თბილისის ველომოყვარულთა კლუბის დამფუძნებელი გუმანი გურაბანიძე. ეს გადაცემის მეორე ნაწილში იქნება. მანამდე კი ბატონ გელა, სანდა თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, მთელი გადაცემის განმავლობაში ვილაპარაკებთ ტრანსპორტის საკითხზე. არსებობს თქვენ გაქვთ ესეთი ბლოგი, თუ შეიძლება ითქვას, სადაც ლაპარაკი ამაზე, თუ რა მითები არსებობს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების მოთხოვნებზე ტრანსპორტის სფეროში. თუ შეიძლება რომ ბრძანოთ ამაზე, მოკლედ მე მინდა გავუშვათ ერთი სიუჟეტი, რომელიც სწორედ ამას ეხება, ადამიანების შეხედულებებს, გარკვეულწილად მითებსაც ევროკავშირის შესახებ და დამოკიდებულებას საქართველოს ევროკავშირის მიმართ, თუმცა თავდაპირველად მინდა თქვენ მოგისმინოთ ტრანსპორტზე რომ ბრძანოთ.
დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მოძრაობისთვის. ასოცირების ხელშეკრულებაში ტრანსპორტის კუთხით ურთიერთობა, რომელიც მეექვსე თავია, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია პრიორიტეტი ევროკავშირისთვის და საქართველოსთვის. ამ ურთიერთობის ტრანსპორტის კუთხით მთავარი მიზანი არის საქართველოს სატრანსპორტო სივრცეს ინტეგრაცია ევროკავშირთან, ესე იგი აქ დასაქმებული კომპანიების შესაძლებლობების გაზრდა, ისარგებლონ უზარმაზარი ბაზრით. და მინდა აღნიშნო, რომ აგვისტოში იცითო ჩატარდა ინდიაის კვლევა საქართველოში. ძალიან საინტერესო რაღაც გამოიკვეთა. გამოიკვეთა, რომ საზოგადოებისთვის ქალაქებში, სოფლებში 3-4 საკითხი პრიორიტეტული. ეს არის, რა ქვია, უმუშევრობა, ზოგადად ჰაერის დაბინძურება, ინფრასტრუქტურული ჰაერის დაბინძურება, საგზაო მოძრაობის საკითხები, პარკინგის პრობლემები, საზოგადოებრივი სივრცეების არარსებობა. ეს ყველაფერი, ეს დიდი საკითხების დიდი ნაწილი უშუალოდ ეხება სატრანსპორტო საკითხების მოგვარებას. ეს პირველად და ეს პირველ ხუთეულში შედის უკვე, როგორც თბილისში, ისე სხვა პატარა ქალაქებში ამ საკითხების მოგვარება. ამას რატომ საუბრობ და ამ კუთხით, ევროკავშირთან ურთიერთობის კუთხით მრავალი მითი არსებობს. ასევე მითები არსებობს ტრანსპორტის კუთხით, რომ თითქოს საქართველოს რელიეფი, თითქოს ჩვენი ტრადიციები, ჩვენი კანონმდებლობა ვერასდროს ვერ მოვა ჰარმონიზაციაში ევროპულთან. ისინი ძალიან მაღალ სტანდარტებს აყენებენ, ისინი ითხოვენ ამ კანონების დაუყენებლივ აღსრულებას, რაც არის არასწორი ინფორმაცია მარტივად რო ვთქვათ. და მნიშვნელოვანია, რომ აიმ სფეროში არსებული მოთხოვნების თუ რა კუთხით უნდა მოხდეს ჰარმონიზება, თუ რა ინსტიტუტებზეა საუბარი, თუ რა თანამშრომლობაზეა ტრანსპორტი, ამ ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისთვის. რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ის ორგანიზაციები, ექსპერტები, ვინ ჩართულია ამ სფეროში, მაგრამ ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ მთავრობამაც ხომ უფრო აქტიური ქმედით ნაბიჯები გადადგას, არა და ბევრი რეგულაცია, რომელსაც ევროკავშირი ითხოვს, თითქმის შესრულებულია, უბრალოდ უნდა ბოლომდე მიყვანა და დანერგვა. და ეს საშუალებას მიცემს როგორც ქართულ ბიზნესს, ხო, ისე ქართულ კომპანიებს დღესვე ისარგებლონ. და დღეს არის უკვე ფაქტები, როცა ქართველი მსხოლები ციფრული ტახოგრაფების მეშვეობით მუშაობენ ევროპაში, ეს სახმელეთო ტრანსპორტი.
თქვენ ახლა გადამზიდავებზე ლაპარაკობთ კონკრეტულად, როგორც ხდება?
ეხა და ტრანსპორტი ზოგადად მინდა შევეხო განსაკუთრებულ განვითარებულ მოვლენებს საერთაშორისო დონეზე. იცით, რომ გაეროს მიიღო მომავალი 15 წლის განვითარების გეგმა, სამოქმედო გეგმა, რომელიც ყველა ქვეყნისთვის არის სახელმძღვანელო. ამ გეგმ 17 მიზანია ძირითადი, რასაც უნდა მიაღწიო და რა კუთხით უნდა ითან. პირველად მოხდა, რომ საგზაო უსაფრთხოება და ტრანსპორტი ცალსახად შევიდა მესამე და მე-11 პუნქტებში. და რას გულისხმობ, რომ მესამე გულისხმობს, იცით, რომ საგზაო ავარიები არის ჯანდაცვის პრობლემა, ხო, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემა. პირდაპირ, ყველა ქვეყანას ვინც არის გაეროში მის ესე იგი რაღაც მიმართულება რომ 2020 წლამდე შეამციროს ტრავმატიზმი და სიკვდილიანობა თავიანთ ქვეყნებში მოთხოვნა ესეთი და ამისთვის გადადგას ქმედითი ნაბიჯები ეს არ არის მარტივი მაგრამ ის ყველაფერს საერთაშორისო ორგანიზაციები დონორები ყველაფერს აკეთებენ რომ იმის პროექტები რაც ხორციელდება საქართველოში იმ პროექტებში ჩართული იყოს ეს კომპონენტი და მე-11 მიმართულება რაც ეხება ქალაქების განვითარებას საუბრობს უსაფრთხო სუფთა ალტერნატიული და ხელმისაწვდომი ტრანსპორტის განვითარებას.
ბანო გელო, საქართველოს რეალობისთვის ეს არის, მე არ ვიქნები ალბათ ძალიან მკვეთრი გამოხატვაში, ეს არის რა, არ ვიცი, უტოპია, არ ვიცი, მაგრამ ეს რეალობა არ არის საერთოდ, მხოლოდ სიტყვებია. უსაფრთხო და სუფთა ტრანსპორტი, ეს არის მხოლოდ სიტყვები.
მე გეტყვით არ არის და მერ მაგალის მოგიყვან, კიდე ბათუმი. ბათუმში ხო არის ველო ტრანსპორტი ხო ვითარდება. რატომ არ შეიძლება თქვენში უამრავი მაგალითად ეხა შემოდის ავტობუსები, ხო? რომელიც გინდა გაზე ეთხება და ეკოლოგიურად სუფთა, ხო? ხომ შეიძლება ამ ავტობუსების ისე ეფექტური სისტემის, მოძრაობის სისტემის ორგანიზება, რომ ნაკლები საწობი გამოიწვიოს, ხო? უბრალოდ ამის დაგეგმა უნდა მოხდეს ამ ავტობუსების სწორად გამოყენება, ხომ? იგივე ესეთი სისტემა BRT, სწრაფი ავტობუსების სისტემა ყველა დიდ ქალაქშია ეს, როცა მის სხვადასხვა უბნებს აკავშირებს სწრაფად და როგორ? სპეციალური ავტობუსის ხაზია და აი ამ ხაზზე მოძრაობს ეს. და ეს მარტო
როგორც ტრამვაი.
ხო, აი ნამდვილად და იაფი. და რა არის ამ
გეტყვიდება?
გეტყვი და ეს მარტო თქვენ გონიათ რაღაც გერმანიაში და ჰოლანდიაში ეს პროექტი პირველად ბრაზილიაში და განვითარებულ ქვეყნებში გააკეთეს და იქიდან გადაიღეს
განვითარებაში
გააკეთეს. ხო, ესეთ ქვეყნებში გააკეთა. ჩვენთანაც თავისუფლად შეიძლება აი ამ ავტობუსების ესე გამოყენება და არა უბრალოდ ჩაშვება ხაზზე და ამ ისე არაორგანიზებულად, ხო? ამიტომ თუ მერია უკვე ყიდულობს და ეს გადაწყვეტილია და საერთაშორისო 76-ია თუ 200-201 ავტობუს და რომელიც 12 მეტრიანი, ხომ? მნიშვნელოვანია რომ აი საპილოტო პროექტის გააკეთდეს, ხომ? თუ ბათუმში წარმატებული არის ზოგადად სატრანსპორტო სისტემა, იქ შედარებით მოწესრიგებულია.
რასგულის ხომ? შეგვიძლია
აი
მე
რას
გითხარ უს?
არა, არა, თვითონ სისტემის ორგანიზებას, ხელმისაწვდომია შემოგო პირებისთვის. ავტობუსში ავტობუსები, არსებობს ველოტრანსპორტი, არსებობს გარკვეული ინტეგრაცია, როცა ადამიანი ველოტრანსპორტით მიდის, აჩერებს და მე ცოტას გადის, ხომ? და ჯდება ავტობუსში. აი ეს არის.
ხო, აი გამოცდილება არ მაქვს ბათუმზე და ალბათ იმიტომ არ ვიცი.
ხო. სხვადასხვა ქალაქებში დაიწყეს, ქუთაისში, ზუგდიდში, მაგრამ ამას უნდა ხედვა და გეგმა რომ შენ ესე ვითარდები. აქ არ არის ფინანსები საუბარი. შენი ხედვა უნდა იყოს ესეთი რომ ტრანსპორტზე ორიენტირებული განვითარება ნიშნავს რომ შენ სხვადასხვა ტიპის ტრანსპორტის განვითარებას უწყობ ხელს ერთი მეორე უწყობ ამ სხვადასხვა ტიპის ტრანსპორტის ერთმანეთთან კარგად თავსებადობას, რაც ნიშნავს, რომ თქვენ იცით ალბათ ყველა ევროპულ ქალაქში რაღაც მანძილს მიდიხარ ფეხით ან ველოსიპედით აჩერებ, მე ჯდები მანქანაზე, თუ აი ესეთი გადაადგილების სისტემები არ შევქმენით, ხო, რომელიც ერთმანეთთან არის თავსებადი, თუ არ შევქმენით პარკინგი, ხო? წელიწად ნახევარზე მეტია მიდის საუბარი და მე მგონი უკვე დროა გამოცხადდეს, რომ სად უნდა გაკეთდეს ეს და თუ არ მოხერხდა ბიზნესის დახალისება, ტრანსპორტში არის უდიდესი მოგება შეიძლება ნახოს კომპანიები და ყოველწლიურად 10%-ით იზრდება ტრანსპორტის რაოდენობა. გადაადგილებაზე მოთხოვნილება არის, ხო? თუ ესეთი საპილოტო პროექტები არ იქნა, სადაც ინვესტიციების ახალისება არ იქნა ბიზნესის, ხო? მაშინ ვერაფერ ვერ შეიძლება მასში გეთანხმებით, მაგრამ თუ ბათუმში მოხდა, თუ ხდება ეს პატარა იმით, მნიშვნელოვანია ერთი რაღაცა რომ ტრანსპორტის
კუთხე. ნეტა ბათუმიდან თუ გვისმეს ვინმე რაღაც გამოვტოვე ბათუმში და ნამდვილად რაღაც ისეთ წყვებით არ მაქვს, ანუ ეს ესე ვთქვათ.
არა, ბათუმში ნამდვილად
აღნოს, ანუ ესე არ გამომიცდია ეს რასაც.
შეიძლება ეს იყოს ფაქტიურად საპილოტე სხვა ქალაქებისთვისაც. სხვა შორს რო არ წავიდე.
მინმე თუ გვისმენთ ბათუმიდან დაგვირეკეთ და გვითხარეთ.
და არ არის ეს მითი და რაღაც რა ქვია, არა რეალური რომ თბილისშიც ალტერნატიული სხვადასხვა ტიპის ტრანსპორტის განვითარება შეუწყოთ ხელი და მითუმეტეს როცა საწობები, როცა
აერი და მინ. არაფრის თბილისში რჩება შეიძლება რომ არაფრის და არავის ადგილი აღარ არის მანქანების ადგილიც აღარ არის მათ შორის. და ახლაც რომ ბრძანებთ მაზე ავტობუსებზე ხომ? ბუნ თხევად გაზზე. მომუშავე ავტობუსებზე ცალკე ხაზი ექნება თუ სხვაგან ეს ამ ხაზის ადგილიც
ჩვენი მოსაზრება ეს რომ თუ ესეთი ამ ავტობუსების გამოყენება შეიძლება ესეთნაირად ხო არის პიკური საათები ხო ეხა ზოგადად ეს ავტობუსები დადიან სადაც უნდა იქ აჩერებენ მეორეზე მესა ესე კი არ უნდა იყოს ავტობუსებს ეს არის ჩემ მარტო ჩვენი საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს რომ იმ ესე იგი მჭიდრო დასახლებულ უბნებს შორის აკავშირების ყველაზე მარტივი ყველაზე სწრაფი თქვენ როგორც ხაზი გაუსვეთ რა მეტროს ხო ვერ გააკეთებ ყველგან არის ეს BRT სწრაფი ავტობუსების სისტემა და ერთ ხაზს უთმობ და ამ ხაზზე რიტყვაზე რაღაც რაოდენობა იგივე სასობი 900-ზე ხო არის თუ როცა იწება 8-ზე და 9-ზე ხო იგივე შეიძლება თქვა რომ 8-დან ხო 10-ის ნახევრამდე მოძრაობა ამით მე როცა სამუშაო საათი თავდება ხო მე მაგალითებს ვლაპარაკო როგორ შეიძლება გააკეთდეს თუ ეს არ საადე და არ გააკეთე ხო
ეგ მართალია გელა კვაშილავა ჩვენი სტუმარი მსმენელია ხაზზე პირველი 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი დილო მშვიდობის თქვენ ეთერში ხართ გისმენთ
გამარჯობა დაჭარიდან გაწუხე
აა გამარჯობა დიდი მადლობა
შემოგეხვიანეთ
აბა რა ხდება ასეთი მითხარით
ისა კუსლი ეგრეთ წოდებული ფარეხის პრობკა სადაც ვერ ახერხებს ვერც პოლიცია მოწესრიგებას, ვერც მერია არა და შეიძლება, იცით არის 31 დეკემბრის ქუჩა, სადაც შეიძლება კერძო ტრანსპორტმა იაროს და საზოგადოებრივ დაუთმოს გზა და არ იყოს პრობლემები. ჯერ ერთი ბაზრის არსებობა კიდე პრობლემატურია, უნდა იყოს ისეთ ადგილზე, სადაც იქნება ორი მოძრაობის საშუალება და შემოვლითი გზები. და ასეთ რაღაცა, აი ეს პრობლემა არის, არ ვიცი ჩვენთვის მოუგვარებელი პრობლემა. არც პატრული დგას იქ სისტემატურად რომ მოაგვაროს თქვენ პროგრამზე ლაპარაკობდით ტრანსპორტი ძალიან მომრავლდა იცით ოჯახში არის 2-3 მანქანა და გაუსაზლისი პირობები დგება და რაღაც ალტერნატიული გზები თუ არ მოინახა ბათუმში ახლა ჩვენ შედარებით ჯანგბადი გვაქვს მაგრამ იგრძნობა ეს პრობლემების და 17 მანქანების არსებობა
განსაკუთრებით ტურისტულ სეზონში ალბათ ხო
არა, ყოველთვის თითქმის. ეს არის დილით მიდიხარ პრობკარი, შუა დღეზე პრობკარი, საღამოთი მიდუმედეს, გვიწევს გამოძახება ტელეფონი და 12-ის მოვლენ, დარეგულირებენ, ანუ დარეგულირებას ექვემდებარება, მაგრამ არც მერიაში, არც პოლიციაში ეს საპატრულოს არ აქვს სურვილი რომ გააკეთოს, არ ვიცი. ჯერეთი კვადრის არსებობაც არანორმალური იგი არის, რა ქვია, სიტუაცია. მიხვდით, ბაზარი ისეთ ადგილზე უნდა იყოს, სადაც შემოვლითი იქნება, ანუ მარჯვენა და მარცხენა მოძრაობა. ალბათ დამეთანხმებით.
ძალიან დიდი მადლობა. ასეთი დაკვირვებული და ეს ინფორმაციული ზარისთვის ერთი შეკითხვა მაქვს. ველოსიპედები რამდენად პოპულარულია ბათუმში? თუ ეს რაღაცა აა სამწუხაროდ წავიდა ჩვენი ასეთი ძვირფასი მსმენელი.
ეს იგი პირველი მიზეზი
და ეს ცოტი მსმენელს შევახსენებ, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ახლა ეთერში. ლაპარაკობ ტრანსპორტზე, ევროინტეგრაციის კონტექსტში, მაგრამ ჩვენი ტკივილის კონტექსტში და ჩვენ საქართველოს პრობლემების კონტექსტში უპირველეს ყოვლისა გელა კვაში ლავა ჩვენი სტუმარი ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დამფუძნებელია გამგეობის თავმჯდომარე გამოხმაურება გნებავდათ
დიახ აი ყველგან ჩვენ ფიქრობთ რომ მარტო თბილისშია საცობი არა და პატარა რაიონ ქალაქებში ყველგან საცობი ესე იგი აი რაც მოსახლეობა მენდიაის კულიოში ხაზი გავს ეს რისიბალია ბათუმში სადღაც ჩვენ შევიცავლეთ ჩარჩანეს 35-40000 ავტომობილია პარკინგი სადღაც 10%-ისთვისაა ტურისტულ სეზონში ხო ეს რამდენჯერ იზრდება არავინ იცის ხომ მოგვარება არის მარტივი მასა ხე მეტყვი როგორ პარკინგი ხო ცენტრალურ უბნებში ხო უნდა იყოს ფასიანი და შეზღუდვა მანქანებზე ხო შესვლაზე ცენტრალურ ეს მარტო თბილისში კი არა ყველგან არის ყველა ქალაქში ეს ხდება რეგულირება უნდა მოხდეს პარკინგის როგორ იქ ვინ ცხოვრობს ის ბუნებრივი არ გადაიხდის მაგრამ იქიდან ამოღებული თანხა შეიძლება მოხმარდეს ტრანსპორტის განვითარებას. აი ესეთი სხვადასხვა ტიპის
მსმენელი კიდევ ხაზზე ბატონო კელა, იგივე მსმენელიაო, ვერ დაასრულა, გაიჩიშა როგორც ჩასდია, გისმენთ, გისმენთ.
ალო, თქვენ კითხვა დამისვით და მე უკვე გა
ხო, ველოსიპედებზე კითხეთ, ეს რაღაცა ტურისტული შთაბეჭდილებაა თუ მართლა პოპულარული?
მიუხედავად იმისა, რომ არის ველოსიპედისტვის ძალიან მოხერხებული ტრასები, ქუჩაში გათვალისწინებულია, მე მგონი მისაწვდომობა ძალიან ძვირია. და არ არის განვითარებული ინფრასტრუქტურა ისეთი რომ ის რა ქვია იმოძრაო ველოსიპედით. თან შეძენაც ახლა ნორმალურ ველოსიპედი 200 ლარი ღირდა, როცა მე ვიყავი დაინტერესებული ახლა რა ღირს ღმერთმა იცის. და მო ეს არის იცით გზა გააკეთდა, მაგრამ ის შესაბამისი რომ მოხმარებადი იყოს ხელმისაწვდომობა ასე შემდეგ მოხერხებული, სადაც მიდიხარი გააჩერო უნდა ზოგიერთ ჯაჭვებით გაგცებული სტოლბაზე, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ.
აი სადგურები არ არის.
არა, სადგურები არის,
ყველგან არ არის.
და თან ჩვენ ყიდვა კი არ.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ზარეს. აჭარიდან გვერეკავდნენ 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონი, გისმენთ.
ხო, იქ სადგურებია, ბაიკში არის ეძახიან, ესე იგი გაზიარება ველოსიპედის, ესეთი სქემაც არსებობს. მაგალითად, დიდ ქალაქებში მანქანების გაზიარების პროგრამაც არსებობს. რომ
ოჰ, ეგ რთული ამბავი
იქნება. არა, არა, რთული, გააჩოვლები მანქანა.
ვისია მანქანა?
მანქანა ეკუთვნის კომპანიას პატარა ოღონს. ეკოლოგიურად სუფთა.
ესევე
ავტობუსის ბარათის შლები დადიხარ, მოძრაობ, ესე ვტოვებ. და ეს ყველაფერი არის შექმნილი ესეთი მიდგომები ბოლო 10 წლის განმავლობაში სხვადასხვა ქვეყნებში და ყველგან ამართლებს იმ თვალსაზრისით, რომ მაგალითად როგორ შეიძლება წავახალისოთ ალტერნატიული ტრანსპორტი. პარიზში ან ევროპის ქალაქში ავტობუსი თუ მიყვა სახელმწიფო სამსახურში, აქეთ გიხდიან თვის ბოლოს თანხას, ამაზე სპეციალურ დანამას გაძლევენ. აი ხა ჩვენთან მერი სანამშრომლებმა რომ არა, ეს ისეთი ესა დღეს ეს ჩვენ ის
ხო, ეს ჩვენი არ დღეს ალბათ ამ ხერგილების გამო პრობკებს და საცობებს ჩვენ ხერგილებს ვუწოდებთ. ამ ხერგილების გამო ჩვენ არ დღეს რომ გავჩერდებით ყველანი, მაგალითად თბილისში, არ ვიცი სხვა ქალაქებში რა იქნება, ალბათ ხო, მხოლოდ მაშინ თუ იქნება შესაძლებელი რომ რაღაც გადაწყვეტილებები იყოს მართლაც მიღებული, რეალური. სმენელი არის ხაზე, კიდევ ერთი მოვასწრებთ ახალ ამბებამდე მოსმენას. დილამშვიდობის, გისმენთ.
ალო,
გამარჯობა.
გამარჯობა, გადაცვალე.
გამარჯობა.
ეს ყველაფერი კაია, კაი გადაცემა, მაგრამ როდის მოაგვარებენ ამ ეზოებში, პანიესში ვერ შედიხარ, კაცო, იმდენი მაგალები აღადია. ქუჩებში კი არა, ეზოებშია პროფკა შესაძლებლად. ამან რაღაცაზე უნდა ეზრუნოს თავრობა, რაღაც უნდა მოაგვაროს. სასწრაფო ვერ მიდის, კაცო, პანიესში.
ეს
მადლობა.
სარის. და მოგვარება.
დიდი მადლობა ზარისთვის. კი, ნამდვილად პრობლემაა.
თბილისში მაგალითად 400,000-ზე მეტი ის ავტომანქანა პარკინგი არის 40,000-ზე. სასწრაფოდ ამ ქალაქს ჭირდება პარკინგის სივრცეების შექმნა და ეს უნდა ყველა ქალაქს აქვს ხო პრიორიტეტი, ხო? მერი საიძერო შეხვა უნდა ეწეროს პირდაპირ. ამ ქალაქის პრიორიტეტი არის სამი რაღაცა: ჰაერის გასუფთავება, საცობის მოგვარება, პარკინგის საკითხის მოგვარება, ხო უნდა ეწეროს. და ამისთვის ამისთვის აგაკეთება 2016 წელს, ხო? და ახალ ბიუჯეტში მე კონკრეტულად ესე ვერ ვნახე. გასაგებია ეს ექსპერტები ჩამოდიან, ექსპერტები უნდა ჩამოვიდნენ. ექსპერტები ახაც არიან, იმდენ ექსპერტები ჩამოვიდნენ, ექსპერტები ჩამოდიან სამი დღით, ნახავენ, სამი დღით ჩამოსულმა კაცმა რა უნდა გითხრას. ჩვენთან უკვე დაგროვდა ცოდნა, მერიას უნდა კონდეს თავისი პატარა ორგანიზაცია, ადრე არსებობდა, რომელიც ამ საკითხებს ყოველდღიურად ხო როგორ უნდა განვითარდეს ქალაქი?
რა ნახეთ ბიუჯეტის პროექტში?
კარგი შეკითხვა. ნახე რომ
ინფრასტრუქტურაზე გულის ხო თქო
რაღა ინფრასტრუქტურაზე ხო არის ჩადებული თანხა, მაგრამ მიდგომა ისევ მარტო რაღაც კვანძების მოწყობაზე ხო? ეს არ არის კარგი. ჩადებულია 4 მილიონი როგორც ვიცი, აი საექსპერტო მომსახურებაზე. აი ტრანსპორტის კუთხით რომ რეკომენდაციები როგორ
4 მილიონი?
მე როგორც ვიცი ხო. ეს რაც პირვანდელ იმაში იყო. მაგრამ ეხლა ზუსტად მე ის ვიცი რომ მერია უკვე მერია კი არა ქალაქის გენგეგმაზე მუშაობს კომპანია რომლის ელემენტიც იქნება ტრანსპორტის პოლიტიკის მიმართულ, მაგრამ ეს იქნება წელიწად ნახევრის მერე. მანამდე რა ვქნათ?
არაფერი, გავჩერდებით მანამდე ალბათ. თბილისში მინიმუმ გაჩერდება ალბათ მოძრაობა.
არა, უნდა
გავჩერდეთ.
აი ამიტომ გინდა იმ პროექტზე ვისაუბროთ, რომელსაც თავაზობთ ეხლა. არსებობს
ტრანსპორტის კუთხით.
კი, ის ის ტრანსპორტია. ყველაზე ჯანსაღი საწვავს არ მოიხმარს.
ეს ხო ძალიან კარგია ალტერნატივა ერთი რაღაც ჯგუფისთვის ადამიანების, ხო? ყველას ხომ არ შეუძლია.
მეორე ჯგუფია, რომელიც ფეხი დადის, ხო? ამიტომ რა უნდა გავაკეთოთ? უნდა წავახალისოთ, რაც შეიძლება ესეთი
აუცილებლად.
ისა
გელა კვაშილავა გაწყვეტილებთ, რატომ ახალი ამბების დრო მოვიდა 11-ის ნახევარი ხდება. ახლა სოფოვასაძეს უნდა დავუთმოთ ეთერი ახალი ამბებისთვის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებს გავაგრძელებთ. კიდევ ერთი სტუმარი შემოგვერთება, გელა კვაშილავა ახლა ჩვენთან ერთად სტუდიაში და ჩვენი მეორე სტუმარი იქნება გუმანი გურაბანიძე, თბილისის ველომოყვარულთა კლუბის დამფუძნებელი ერთ-ერთი. ახლა სოფოვასაძეს მოუსმინეთ.
საქართველოში ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი ჩამოვიდა. ევროკომისარი დღეს მონაწილეობას მიიღებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის მე-6 შეხვედრაში. 27 ნოემბერს დაგეგმილია შეხვედრები საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების ოფიციალურ პირებთან, სამოქალაქო საზოგადოების და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან. Parlamentში დღეს მთავარი პროკურორობის კანდიდატი ირაკლი შოთაძეს კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე მოუსმენენ. სხდომა 11 საათზე დაიწყება. ირაკლი შოთაძესთან შეხვედრას ნაციონალური მოძრაობა და თავისუფალი დემოკრატები ცალ-ცალკე ითხოვენ. მთავარი პროკურორის კანდიდატურას პარლამენტმა მიმდინარე კვირაში უნდა უყაროს კენჭი. ლარსი საბაჟო გამშვე პუნქტზე გარკვეული შეფერხებები აქვს თურქეთის რესპუბლიკიდან რუსეთის ფედერაციის მიმართულებით ტრანზიტულად მოძრავ ტვირთებს. ამის შესახებ ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური აგრძელებს. Turketi სამხედრო სამსახური აგრძელებს აუდიო ჩანაწერს, რომელიც რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდებამდე რამდენიმე წუთით ადრე გაკეთდა. ჩანაწერში ისმის ინგლისურ ენაზე გაფრთხილება და უყონებლივ შეცვალეთ თქვენი მიმართულება სამხრეთით, რომელიც რამდენჯერმე მეორდება. სულ 24-ის რუსი თვითმფრინავის განცხადებით მათ გაფრთხილება არ მიუღიათ. ის ირწმუნება, რომ კარგად იცნობდა საფრენ არეალს და თვითმფრინავი ერთი წამითაც არ იმყოფებოდა თურქეთის საჰაერო სივრცეში. Turkuli media აგრძელებს ინფორმაციას, რომ რუსეთის ავიაციამ სირიის ტერიტორიაზე თურქეთის საზღვრიდან 5 კილომეტრში თურქული ჰუმანიტარული კოლონა დაბომბა. აღნიშნული კოლონა სირიელ ტოლვილებს ჰუმანიტარულ ტვირთს სირიის ქალაქ აზერში აწვდიდა. ასებული ინფორმაციით ავიადარტყმების შედეგად განადგურებულია რამდენიმე სატვირთო მანქანა. მსხვერპლის შესახებ სხვადასხვა ინფორმაცია ვრცელდება. სავარაუდოდ დაღუპულთა რაოდენობა 7-დან 10-მდეა. რუსულ მხარეს ამასთან დაკავშირებით კომენტარი არ გაუკეთებია და არც მომხდარს ადასტურებს.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 12 საათამდე არის რადიო თავისუფლების ტალღებზე. იწყება თავისუფლების დილით დილის 8 საათზე და 2 საათის განმავლობაში. ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფოვასაძე უძღვებიან. შემდეგ დილის საუბრები გადის ეთერში, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, სწორედ რომელსაც უძღვები მე, ნინო გელაშვილი, და ამის შემდეგ გელოდებათ ნიკო ნერგაძის საავტორო ცემა ნიკოს პოდკასტი. ასე რომ გვისმინეთ, უსმინეთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს. დღეს ჩემი გადაცემის საუბრის თემა არის ტრანსპორტი და ამაზე ვლაპარაკობთ ევროინტეგრაციის კონტექსტში. მათ შორის ჩემი სტუმარი ერთი გახლავთ, გელა კვაშილავა, ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე, და სულ რამდენიმე წუთში შემოგვერთება მეორე სტუმარი, გუმანი გურაბანიძე, თბილისის ველომოყვარულთა კლუბის დამფუძნებელი. ვილაპარაკებთ ერთ საინტერესო იდეაზე. ერთი შეხედვით მარტივზე, თუმცა მაინც სიახლეა ჩვენთვის და საინტერესო კულტურის დანერგვას უწყობს ხელს. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას დაუთმოთ ეთერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრები დაბრუნდება ეთერში.
Bring it on, 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 bring are always good to have. You never let me down. I'm always happy when you make me laugh. But don't try.
10 საათი და 35 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია. დილის საუბრები სტუდიის სტუმრები კი არიან გელა კვაშილო, ფონდ პარტნიორობა საგზაო საფრთხოებისთვის დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე და გუმანი გურაბანიძე თბილისის ველომოყვარულთა კლუბის დამფუძნებელი. მოგესალმებით ბატონო გუმანი.
გამარჯობათ, მოგესალმებით ქვენს მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს ვუთხარით, რომ ჩვენ ველაპარაკებთ ერთ საინტერესო იდეაზე, პროექტზე, რომელიც ერთი შეხედვით ძალიან მარტივი ჩანს. თუმცა არის სიახლე და ძალიან საჭირო, როგორც უკვე ხვდებით, ადამიანების ერთი ჯგუფისთვის. ჯგუფს უწოდებ მე პირობითად, არ ვიცი რამდენი ხართ ველოსიპედით მოსიარულეები თბილისში. ჩემთვის ეს არის სრულიად გიჟური იდეა, ვგულისხმობ იმ მოძრაობაში, რაც თბილისში, იმ სატრანსპორტო მოძრაობაში, იმ ნაკადში შევარდე ველოსიპედით და როცა მხედავას ადამიანებს, პატივს ცემ ძალიან და ვაფასებ ამას. მინდა რომ თქვენ ბრძანოთ, ვინ ახართ ველომოყვარულთა კლუბის წევრები, რა ხალხი ხართ და რა გსურთ?
ესე იგი, ველომოყვარულთა კლუბი დაარსდა ერთი წლის წინ, აქტიურად ვიღებთ მონაწილეობას, აქტიურ ღონისძიებებს ვატარებთ. ველომოყვარულების რიცხვი ჩვენ ჯგუფში 1700-ს აღემატება უკვე. ყოველდღურად ძალიან ბევრი ველომოყვარული ხდება უკვე ქუჩებში, მიუხედავად იმისა, რაც თქვენ ახსენეთ, რომ ასეთი მოძრაობა ენთუზიასტები არიან ყველანი, ყველას უყვარს ველოსიპედი, სჭირდებათ ჯანსაღი გარემო. სწორედ იდეაც და ჩვენი კლუბის მიზანიც ის არის, რომ მანქანები ცოტა გვერდზე მიუწიოთ, საერთოდ არ ამოვიღოთ, რა თქმა უნდა, აუცილებელია მანქანაც, მაგრამ მოკლე მანძილებზე მიზანშეწონილია ველოსიპედით გადაადგილება, თუნდაც მაღაზიაში რო გახვიდე ან ზოგადად 7 კილომეტრი აუცილებლად, ანუ ესეც მანძილებზე კარგია, თუ ველოსიპედით გადაადგილდები. ასევე ჩვენ სხვადასხვა ღონისძიებებს ვაწყობთ, ყოველთვიურ ველოსიპედს, რომელსაც კრიტიკალ მასია ეწოდება, მსოფლიოს მასშტაბით იმართება ეს, ყოველთვის ბოლო პარასკევს საღამოს 8 საათზე. ეს იღებდა ვაკის პარკის მიმდებარე ტერიტორიიდან, მთავარი შესასვლელიდან, შემდეგ ახლა ბოლო რამდენიმე სლობა გადავიტანეთ ადგილ და ველოსპეტის ძეგლიდან ვიღებთ ვარდების რევოლუციის მოედიდან სტარტს. დრო უცვლელია, ყველა ველომოყვარულს, არა ველომოყვარულს შეუძლიათ იქიდან ველოსიპედები ან მეგობრისგან ისხონ.
და სამი მიდიხართ იქიდან.
აქედან ისწავლეთ გმერთა მოედანზე, შემდეგ პეკინზე, ვაჟავშაველა, თამარაშვილის გამზირი, ვაკის პარკში ავდივართ, მაგრამ ვაკის პარკის მიმდებარე ტერიტორია და ჩვეულებრივად თავისუფლებამდე მივდივართ და ისე უბრუნდებით.
ეს ერთგვარი აქცია, ხო? და თან უყურებთ, იზრდება თუ არა თქვენი რაოდენობა, თქვენი მიმდევრების.
აქცია ნაკლებად და ეს არის მიზანი პირველ რიგში და მოთხოვნაც, რომ გაჩნდეს, ანუ მიზანი ამ მსვლელობის ის არის სწორედ, რომ ჯანსაღი ტრანსპორტი აუცილებელია, მით უმეტეს თბილისს ეს ძალიან ჭირდება. იმიტომ რომ პირდაპირ ვთქვა, კატასტროფული მდგომარეობაა ქალაქში. აი ძალიან დაბინძურებული არის, მით უმეტეს საცობებია, სამსახურში ყველას აგვიანდება, ყველა ამაზე საუბრობს. თუნდაც ჩემი პირადი მაგალითი რომ ავიღოთ, მე პირადად თემქაზე ვცხოვრობ, ველოსიპედით რომ ჭავჭავაძეზე გამოვდიოდი, 9:30 საათი მჭირდება და სინამდვილეში მჭირდება 50 წუთი მაგალითად, შეიძლება მეტიც გააჩნია რა ტრანსპორტით, ამხონ მეტრო იქნება ეს.
ველოსიპედით მოდიხართ თემქიდან მაგალითად ჭავჭავაძეზე?
ეს პირადად მე მიუხედავდი იმისა, რომ რთული არის.
არ ჩამოდიხართ ველოსიპედიდან?
არა, იმიტომ რომ შეჩევაზე, ანუ ყველა ველომოყვარულს და მით უმეტეს დამწყებ ველომოყვარულს ვიეტყვი იმას, რომ საშიში არ არის, რომ აი დავიღლები, იცით რა, მედის რაღაცა მომივა, ნუ ხართ დაძაბულები, პირიქით გაიხსენით, თავიდან შეჩევაზია ყველაფერი, რა თქმა უნდა. როგორც კი რამდენჯერმე გამოხვალ, ცოტა ტკივილს აიტან, დისკუნთის ქნება თუ რაღაცა, აუცილებლად შეჩვევით, დიდ სიამოვნებას მიიღებთ, თავიდან ნელაიარეთ, იმიტომ რომ ქალაქში ცოტა რთულია მოძრაობა, გაიკეთეთ აუცილებლად ჩაფხუტი, რაც თავარია, ეს აუცილებელი მოთხოვნაა, რომ დასხეულები იყო, ნუ დამატებით. ნელოსიარულის გარდა ან უკიდურეს მარჯვენა ზოლში ან ტროტუარზე. იმიტომ რომ ტროტუარზე ძალიან დაბნეულები არიან ფეხბურთელები და მათაც ეშინიათ, იმიტომ რომ ახალი ხილია საქართველოს ველოსიპედის, რო ხედავ, ცოტა რთული არის, ხშირად იბნევიან ხოლმე. ამიტომ ველომოყვარულს ურჩევ, რომ და მით უმეტეს დამწყებს ნელაიარეთ, ნელა გადაადგილდით, რადგან არ დააზარალოთ, არც ფეხით მოსიარული, არც თქვენ არ დააზარალდეთ, ან იარეთ უკიდურეს მარჯვენა ზოლში ტროტუართან ახლოს. მიუხედავად იმისა, რომ პრობლემებს სამარშრუტო ტაქსების ქნენ ავტობუსების, თქვენ თავისუფლად შეგიძლიათ გვერდი აუაროთ მათ და გააგრძელოთ მოძრაობა თავისუფლად.
და მინდა რომ იდეაზე ბრძანოთ, იმ იდეაზე, პროექტზე, რასაც აპირებთ.
ანუ ჩვენ
ვისი დახმარებით?
აი, როგორი იყო ეს იდეა?
დია.
ამ ჯგუფის არსებობის შესახებ ვიცოდით, როგორც ერთი წლის წინ შეიქმნა. ძალიან კარგი იდეა, ზუსტად ესე ყალიბდება მოთხოვნები. ესე ადგილობრივ თემს თუ მოსახლეობას ესე უჩდება, ესე კი ადამიანები არიან, რომელსაც უნდა დაანახონ, რომ ისინი ისეთივე საგზაო მოძრაობის მონაწილეები არიან, როგორც სხვა დანარჩენი, ხო, როგორც მსხოვლები, როგორც გვეითათმოსიარულეები, ხო? ყველა ადამიანს სხვადასხვა ინტერესი აქვს. და ეს ჯგუფი გაიზარდა. ჩვენ პარალელურად ითი და ზუსტად სუბთა უსაფრთხო ტრანსპორტზე რო საუბამაზე მუშაობთ, როგორც კანონმდებლობის კუთხით, სხვადასხვა ორგანიზაციებიდან პრაქტიკული რაღაცეებიც ხომ უნდა გააკეთდეს, ხო? როცა საუბრობთ ხელისუფლებასთან, ბიზნესთან, ფულზეა ხო რა თქმა უნდა რესურსებზე საუბარი, დიდ პროექტებს, დიდი ფინანსებიო, ამას დიდი დაგეგმაო და ჩვენი გამოცდილება, ჩვენი ურთიერთობა სხვადასხვა ქვეყნებში დაგვანახა, ჩვენ ისე უბრალოდ კი არ ავიღეთ ეს, რომ პატარა საპილოტე პროექტები შეიძლება საზოგადოების დამოკიდებულება, იგივე მსხოვლების დამოკიდებულება, ახლა მენტალურ დამოკიდებულებას შეიცვალოს ნენელა. გუმანი მაგნიშნა, რომ ქვეითებიც ზოგჯერ ესე გვიყურებენო, ხო, უცნაურად. არადა ეს ჩვეულებრივი მოვლენა უნდა იყოს, რომ ადამიანი, რომელიც ველოსიპედით გადაადგილდება იგივე გზაზე თუ და პატივისცემ სხვა მოძრაობის მონაწილეს, ის მასაც უნდა პატივისცემ. დღეს სამწუხაროდ ხშირად არ არის ესე, იმიტომ რომ ამის კულტურა არ აქვს, არ არის ესეთი ადგილები, სადაც ჩანს ეს ველოსიპედები. და ჩვენ გვინდა გაგვიშთა ძალიან ესეთი მარტივი იდეა, რომ გავაკეთოთ ესეთი ადგილები უნივერსიტეტებში და უნივერსიტეტები დავაკავშიროთ ერთმანეთს ამ ველოსიპედების ქსელით. იმიტომ რომ ეს სოფლიოში ყველა ბევრი უნივერსიტეტია, ესე რომ არსებობს უნივერსიტეტების ველოსიპედების ქსელი უნივერსიტეტებში, სადაც ერთი კორპუსიდან მეორეში, მაგრამ ეხა ბუნებრივია, მე როცა შევხვდით, გავისაუბრეთ, პრობლემა რა არის. შეიძლება ველოსიპედი ყავდეს, გასაგებია ველობინი ყველგან ვერ გააკეთებ, მაგრამ როცა მიიყვან სადღაც ხომ უნდა დააპარკინგო, ხო? დატოვო, ხო? რომ არ მოკვარონ, ფიზიკურად როა წაიყვანონ, ხო, როცა შეხვალ ლექციაზე, ხო? ამიტომ სადგომი უნდა იყოს ელემენტარული, სადაც შეგეძლება გაჩერება. ძალიან ბევრი ველოსიპედისტია თბილისში, რომელიც არ დადის ძირითადად იმის გამო, რომ ვერაჩერებს, არა? ხო, რა
თქმა
უნდა.
თქვენ როგორ იქცევით რა, როგორ არწმევთ თავს ასეთ პრობლემებს?
Ну,
რას უშვებით ველოსიპედს? მიხვედით და უშვათ სწავლობთ ალბათ, ხო?
სადღაც ელიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ვსწავლობ. Ну, თავარი აი სურულზია რა პირველ რიგში დამოკიდებული, მიუხედავად იმისა, რომ არც ბილიკები არ არის და არც ველოპარკინგები არ არის მითუმეტეს უნივერსიტეტებში, იდეა სწორედ აქედან გაჩნდა, რომ ბევრი სტუდენტს ვიცი, რომ მითუმეტეს ჩემ მეგობრებს პირადად ჩემთვისაც.
აი, დაახლოებით თქვენს უნივერსიტეტში რამდენი ადამიანი მოდის ველოსიპედით?
10-15-20 არიან სურულები, მაგალითად აგრარული უნივერსიტეტში ძალიან ხშირად დადიან მათ ეს ველოპარკინგი გააკეთეს. თორსტები ერთი თუ ორი წლის წინ ამის ფოტო მასალას მოიპოვება. როდესაც პატარა გამოკითხვა ჩავატარე ჩემ მეგობრებთან და ჩემ კლუბში და ვკითხე ადამიანებს, რამდენად ხშირად ისარგებლებდნენ ველოსიპედით იმ შემთხვევაში თუ პარკინგი გაკეთდებოდა. რა თქმა უნდა, დადებითი პასუხი წამოვიდა, იმიტომ რომ ისინი დღესაც კი დადიან ველოსიპედებით, როგორ თუ კარგი ამინდია, რა თქმა უნდა, და ამის შესაძლებლობა აქვთ, რომ დასრული აქვთ, რომ იმ დღეს წამოვიდნენ ველოსიპედით. სამწუხაროდ გვიწევს ხოლმე რაიმე ფოძე მიბმა, ან რამე კიბის მოაჯირზე მიბმა, ან რამე შემოღობელი ტერიტორია რაც არის, იმით და ვცდილობთ მაქსიმალურად რომ კამერა უყურებდეს, ანუ ხალხრავალი ადგილი იყოს, რომ არ შემთხვევით არ მოიპაროს ვიღაც ამ სამწუხაროდ ესეთი ფაქტებიც ხდება და უცხოეთში მითუმეტეს ამის პრაქტიკა უფრო მეტი აქვს და იდეა სწორედ აქედან გაჩნდა, რომ თუ გავაკეთებთ და მინიმალურ მოთხოვნას მაინც დავაკმაყოფილებთ, თუნდაც ჩვენი ორგანიზაციები და ხალხს იმას დავანახეთ, რომ იცით,
ვინ უნდა დააფინანსოს ეს? მინიმალური კი ვამბობთ, მაგრამ ამასაც ხომ ფინანსები
შეიძლება. გვაქვს მოლაპარაკებები. როგორც ამ ბიზნესში ჩართულ მაღაზიებთან, ისე სხვადასხვა ორგანიზაციებთან. ეს არ არის დიდი ბიუჯეტიანი პროექტი, აქ არის მარტო სადგურების მშენებლობაზე, აქ არა ველოსიპედების. ეს იქნება მზად, უბრალოდ ადამიანს ვისაც ყავს და ვინც დადის სარგებლობს. ამით შეიძლება ამ ჯერ თავიდან საუბარია 10 უნივერსიტეტ 10 ადგილ 10 ადგილზე ამას საპილოტე პროექტივი, რომ ნახავთ რომ ამის ათვისება მოხდება, მე განხორციელდება პროექტის მეორე ეტაპი. და იმიტომაც ზუსტად ველოსადგომები ავირჩიე თუ ძვირი ბიუჯეტი არ ჩანდება. მთავარი ის არის რომ ეს ველოსადგომები იქნება ისეთ ადგილას რომ ხელური იქნება მსხოლებისთვისაც. ისევ გინდა რომ გავაკეთოთ რომ ვიზუალურად
რაჩე საქახართ
ხო ხო დაახლოებით ეს და რომ მთავარი არის ისე არ მოკლე საგზაო მოძრაობაში ვინც მონაწილეობ ყველას უნდა კონტეს თავისი რაღაც სიურცე და მეორე რომ ყველა მერთმანეთს პატივის წეს აი ესა ჩვენთან მთავარი პრობლემა და ამას ითხოვს ევროკავშირიც
აი ევროკავშირზე გმადლობს დიდი მადლობა სწორედ ახლა მინდა მსმენელია ხაზზე ბოდიშ სუხტი მსმენელს ვალოდინეთ დილამშვიდობის ეთერში ხართ გისმენთ
გამარჯობა თინოშიდობის.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
რა მინდა რომ ვთქვა ახლა ყველაფერი კარგი არის, მასე თუ გაკეთდება, მაგრამ რაღაც დიდია ჩვენ აქრო არაფერი არ გამოვა მაკედან. მიუმეტეს დღევანდელ რეალობიდან გამომდინარე. ჯერ ერთი იმით თბილისზე რო ავიღოთ, იმით არ გამოვა რომ ხალხის რაოდენობა არის იმდენად მეტი რომ აი არც გზა, არც პარკინგის უბრალოდ ადგილები არა. არც ფეხით გადასასვლელების. ფეხით გადასასვლელებს რატო უნდა ვაძალებდეთ? ჩვენ ან მიწისქვეშა გადასასვლელიდან გადადი, ან ზემოდან გადადი ხიდიდან. იმის გამო რომ პირდაპირ გზაზე უნდა იაროს მანქანა. რა ეს ძალადობას მიმაჩნია მე პირადად? მიუხედავად იმისა რომ მე არავარ ქვეითაც მოსიარულე ვარ მანქანით დავდივარ სულ. ძალადობა არის რა, იზოლებული ხდი, ან ზევით ავიდეს, ან ქვევით ჩავიდეს, რომ შენ იარო. არა ასწორი.
და ბევრისთვის ეს შეიძლება
კი
მე კარგად ვიყავ
ადამიანებს შესაძლებლობის
ხოლმე ხოლია და კარგად ვიყავ აი ესე
კი ძალიან დიდი მადლობა ეს დიახ ძალიან
ბევრი არის კიდე ბევრი პრობლემები არის კიდე ეხლა რა ხდება და მაგას მერია ვერანაირად ვერ გააკეთებს და ვერ შეძლებს სანამ ხალხის გადანაწილება არ მოხდება მთელ საქართველოსზე არ ყველაფერი არის თბილისში მარტო აი ეგ არის ძალიან დიდი პრობლემა და მაგის სახელმწიფოს პრობლემა არის და არა მერიის. ვინც მერია უბრალოდ ვერაფერს ვერ გააკეთებს.
ძალიან დიდი მადლობა. ზარისთვის დრო გოგო შეზღუდული, ამიტომ გაჩქარებ. ძალიან დიდი მადლობა მართლაცა ზოგიერთი პირისთვის, არ ვიცი, ეს რკინის გადასასვლელი ხიდები ალბათ ის გამოწევაა ცხოვრების, არ ვიცი, სრულიად არ შეუძლებელიც კი ბევრისთვის ალბათ და არა მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის, არამედ ჩაულე როგორ თქვა, არა ასეთი პირებისთვის, ვისაც შეიძლება რაღაც უნარი ჰქონდეს შეზღუდული გადაადგილების, არამედ ჩაულეოთ იქნებ დაღლილი ხარ.
აუცილებლად უნდა იყოს ლიფტი. თუ ესეთა ზოგადად ურბანულ ზონებში რაც შეიძლება ნაკლები უნდა გააკეთო ესეთი ზედა ისე გადასასვლელი. ყველგან აკეთებენ უსაფრთხოების კონსულებს, აი როგორც პეკინზეა და თუ არის ესეთი გადასასვლელი და ის გრძელია, მაშინ აუცილებლად ლიფტი და თავის სტანდარტებით უნდა იყოს ეს მონეობრივია.
მოგეთ მომზადება გჭირდება ფიზიკური ამ ხიძზე რომ რამდენჯერმე გადახვიდე, მაგალითად ნახევარი საათის ინტერვალით, ეხლა მანქანითაც დავდივარ, ქვეითიც ვარ და ველოსიპედით ჯერ არ მიცდია და რაღაც გინდოდათ გეპასუხათ პესიმისტური მასე სმენელის ადგილი აღარ არის და საერთოდ ისე უყურებ ამ ამბავს არ გამოვა.
ამ პროექტს თუ კონკრეტულად ამ პროექტს გულისხმობს ჩვენი მსმენელი, ანუ ეს საერთოდ პირიქით ხელ შეუწყოს, იმიტომ რომ ის ადგილები, ჩვენ ის ადგილები ავიგეთ სწორედ, სადაც არც პარკინგი არ არის, არც ფეხით მოსიარულე შეუშლის ხელს, მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ხელი შეუწყოს და პირიქით არ გავაუარეს მდგომარეობა. ზოგადად როდესაც ველო პარკინგი კეთდება უნივერსიტეტისთვის, უცხოეთში მიღებულია და სტანდარტი არის, როდესაც უნივერსიტეტს აქვს თავისი ტერიტორია, როგორც ვიცით, უნივერსიტეტი ძალიან დიდი ტერიტორიები აქვს და შიგნით კეთდება პარკი. ჩვენ მაგალითად თუ ვაკეთებთ 10 სადგომს ან 20 სადგომს, იქ ათასობით სადგომია და უბრალოდ ველოსიპედის რიცხვს ზოგ უნივერსიტეტში ვერ დაითვლით, იმდენია. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ გამოვიყენოთ ის ტერიტორია ხილული იყოს როგორც სკოლისტვის, როგორც ფეხით მოსიარულე ადამიანისთვის, თუმცა არანაირად არ შევზღუდავთ პირობას გაძლევთ არცერთ ანუ არც მსხოლს და არც ფეხით მოსიარულეს. მითუმეტეს რამდენიმე უნივერსიტეტში და ეზოშიც კეთდება ველოპარკინგი და ზოგადად ველოსიპედისტებს შეეხება პირიქით აქეთ ხსხუდავენ, მოდი ასე ვთქვათ. ჩვენ ხელსაც უწყობთ და ბევრჯერ მანქანებსაც უთმოთ, მაგრამ პირდაპირ დავფიქრდეთ, დავინახოთ რეალობა რაც არის. ახლა გავიდეთ თუ გინდათ და ნახოთ რამდენი დაგვითმოს ფეხით მოსიარულეებს და რამდენი ადამიანი დაუთმოს პირიქით მსხოლს და შუქნე შანსეთ უნდაც მოძრაობას.
ეს მსმენელია კიდევ ხაზზე 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი. დილამშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ.
ისე მე ვარ წეხან თავარი თუ ფეხით გადამშლელებს რა შეეხება კიდე არ გააჩნიათ არც მძღოლებს და არც ფეხით გადამშლელებს გადასვლის კულტურა რო ხედავს რომ გადასასვლელზე მანქანა არ უთმობს ჩერდება ხო მაგრამ თუ კი გზა დაუთმე გადასასვლელზე მე რომ მიდის სეირნობით ის კი არა რომ მოდი გზა დამიცმო და მე ცოტა ავიჩქარდე თუ კი შესაძლებლობა მაქვს რა თქმა უნდა მე არ ვამბობ როცა არ შეგიძლია ჩარასიარული ხოდა კიდე როცა გადასასვლელზე არ გადადის საერთოდ არ იყურება გვერდზე თითქოს მანქანის გზაზე საერთოდ არ გამოსულა ასევე მძღოლები საერთოდ არ აქტივებენ ზებრასთან მიახლოებას არ მიახლოებას არანელებენ მოძრაობას და ელემენტარული ეს არის აი მედიის და ტელევიზიის და რა ყველა მაღაზე უნდა იმუშაოს რომ აი გინდა ქვეითმოსიარულის გინდა მძღოლის თვით შეგნება რომ აწიოს აამაღლოს და ჩამოყა აი ამდენ რეკლამებს რო გვაყურებიებენ და გვასმენიებენ მაგის იმას ჯობი ასეთ პატარა როლიკები გაკეთდეს რომ იცოდეს ძღოლმა რემენი უნდა შეიკროს არა პატრულის გულისთვის არამედ თავის უსაფრთხოებისთვის ზებრაზე უნდა გააჩეროს იმიტომ რომ არ მოხდეს ცოდვაში არ ჩადგას ფეხი და არავინ მოკლას აი ასეთ რაღაცებზე ეს არა აქვს გააზრებული რატო გვავალებენ რო აქ სიამელე აქ ღვედი გაიკეთე და ასე მოიქეცი აი რატო გეუბნებიან ამის ახსნა არ არსებობს და თვითონ კიდე ვერ ხვდებიან და უმრავლესობა ვერ ხვდება და ეს სანამ არ მოწესრიგდება ასეთი რაღაცები აი თვითშეგნების ამაღლებაზე არის აქ საუბარი და ეს მედია საშუალებები ზუსტად მაგისტრის უნდა იყოს გამოყენებული და არა რაღაცა სასწავლებისთვის.
სასწავლებისთვის. დიდი მადლობა ზარისთვის. ძალიან კარგად ჩამოყალიბა ჩვენმა მსმენელმა. არაერთი ის პრობლემა თუ არ ვიცი დეფიციტი რაც არის სოლიდარულობის დეფიციტი შეიძლება ითქვას ზოგადად რა სამაშიც აისახება
თვითონ გადაადგილებაში ძიკი ძალიან საინტერესო თქვა რომ აი ქეითებს პატივი უნდა უცეთო ხო ზოგადად სოციალური კამპანია უნდა იყოსო თავრობის ყველაზე ერთ-ერთი მთავარი ასეს გაუსვა ხაზი ქალაქის განვითარებას იყო ყველაფერი ცენტრისკენ რომ მიდის და ესეც მარტო ტრანსპორტი არაა რომ დაგეგმარების ყველაფერი თავმოყრილია ცენტრში ზოგადად მარტო თბილისში არა სხვა ქალაქებშიც პოლიცენტრული განვითარება ესე იგი თანაბრად უნდა განვითარდეს ყველა ქალაქი ყველა რაიონი არ უნდა იყოს მიზიდულობის მარტო ერთი დიდი ცენტრი მაგრამ ველოსიპედები რატოა კარგი ზოგადად ცენტრებში და არა გარეუბნებში ცენტრებში იმიტომ არის კარგი რომ ცენტრში ვინც ცხოვრობს მუშაობს ხომ ის გადაადგილდება მაქსიმუმ 5 კილომეტრს ხომ მაქსიმუმ 5 კილომეტრისთვის თქვენ წარმოიდგინეთ ერთი მანქანას მიაქვს რამდენი ველოსიპედის რა ვიცი
5 ანუ 10 ველოსიპედის ადგომი
თვითონ 20 ხო ველოსიპედის აი ველოსიპედი როა იყო ესე იგი და ეს საშუალებას გაძლევს რომ სიტყვაზე ერთ მანქანაში ერთი ადამიანი ხო და ეს ამხელა სივრცეს იკავებს პარკინგი ველოსიპედი ყველა შემთხვევაში 20 ცვლის ამას ხო პატარა ადგილებზე აქ არ არის საუბარი ქალაქებს შორის დაკავშირებაზე აქ არის საუბარი ქალაქის შიგნით საბურთალოზე ვაკეში სადაც არის ინტენსიური მოძრაობა სადაც არის მართლა და სადაც იქნება კიდევ გაიზრდება ეს პარკინგის პრობლემა სადაც შენებობებია ხო იქ თუ შენ სხვა ტიპის ტრანსპორტზე არიფიქრე იქ თუ ქეითად ისეთნაირად არიფიქრე რომ დააკავშირო აი ეს ალტერნატიული და რაც შეიძლება მცირე ზომიანი ტრანსპორტი ხო სხვანაირად რაც ხო ვერ აშენება ახალ გზებს
და აი საცობში მოყვავს ხერგილში მოყვავს და შეყოვნებულ შემშურებია ორბორბალზე გადაადგილებული ადამიანების
ბევრს შურს ხოლმე
ხო ეს ის მომენტია ზუსტად ხო ეს კრიტიკული მომენტი როცა შურს თქვენი ერთი კითხვა მაქვს სულ როცა ვუყურებ ველოსიპედისტ ველოსიპედისტი ხო შეიძლება ეს არ იყოს ყველა ამიტომ თქვი ამიტომ შევყვდი არის თუ არა დაწერილი წესები მაგალითად რაც უნდა მე არ დაინტერესებული ვარ ასე რომ მომეძებნა წესები რაც უნდა იცოდეს ველოსიპედით გადაადგილებისას ადამიანმა როცა სხვა ტრანსპორტთან ერთად მოძრაობ როცა არ არის ცალკე გზა ცალკე რომ იყოს რა უჭირდა.
ანუ სამწუხაროდ ნუ არც ინფრასტრუქტურა არსებობს და მით უმეტეს თუ ინფრასტრუქტურა თუ არ არსებობს საერთოდ ველოსიპედს არც კი მოიხსენიებს რომ ნუ მძღოლები საერთოდ ძალიან იშვიათად უყურებენ როგორც პატრული მოძრაობის პატრულით სამწუხაროდ არ აღვიქვამს ხშირად ისე როგორც მოძრაობის მონაწილეს.
ტრანსპორტად არ აღვიქვამს.
დიახ, ტრანსპორტად არ
აღვიქვამს. სადგომები მაგასი
ანუ თუ ანუ ორი ვარიანტი არის. უნდა თუ შეიქმნება წესები, ის წესები კი უნდა დავიცვათ, მაგრამ თუ ინფრასტრუქტურა არ არის და იმ წესს ტყუილად გთხოვენ, მაშინ აზრი არ აქვს ხო მის შექმნას და მით უმეტეს მის განხორციელებას და მოქმედებას და რა პატრულს რაც შეეხება ქონდა რამდენიმე მაგალითი თუნდაც ჩვენ მეგობარს მანქანა დაეჯახა სამწუხაროდ შემთხვევით.
აჰა. ხო,
ბრალეულობა მამცხოლის მიერ იყო, პატრული მოვიდა ადგილზე, ველოსიპედი წაიღეს, სამწუხაროდ მე გაირკვა რომ არატანდრენ ამ ველოსიპედს მიზეზი არ იყო ცნობილი, იმ ველოსიპედს რა ბედი ეწეოდა არ ვიცოდი, დაიკაცრებოდა არ დაიკაცრებოდა, ანუ ამის კულტურაც არ არსებობს, ამის წესიც არ არსებობს, ანუ როდესაც ველოსიპედს დაეჯახება და მოხდება რაღაცა ინციდენტი, შენ იმის გარანტია უნდა ქონდეს, რომ შენ ველოსიპედს არაფერი არ მოვა იქ სადაც წაიღებენ. კი, შეიძლება გამოსაჯარიმო და
გამოიყენო. აი ერთი კითხვა მაქვს. ვინ ხართ თქვენ? ხოითი არა ხართ? სხვა ტრანსპორტი რა ვიცი, ანუ სისტემაში არ წერი ხართ? ვინ ახალ
საქართველოში არა სამწუხაროდ არავინ არ ავართ, მაგრამ ჩვენი
ანუ
ზოგადად ხალხისთვის და მძღოლებისთვის ვისაც ველოსიპედი უბრალოდ სათამაშო და რაღაც ეს გასართობი საგანი გონია, მაგრამ უცხოეთში განვითარებულ ქვეყნებში ჩვეულებრივად სატრანსპორტო საშუალება არის, ავიღოთ ნიდერლანდები, გერმანია, რავი
განვითარებაში
განვითარებაში
ჩვენ ყველა ქვეითი ვართ, ვიწევთ ქვეითად, ამთავრებთ ქვეითად მოძრაობას, ყველა ვართ ქვეითი.
არა, სხვა მოძრაობისას გულისხმობ, აი როცა თქვა მანქანის სავალგზაზე არის
ველოსიპედისტ, იმიტომ რომ
სატრანსპორტო წერია?
კი.
აი ეს ვიკითხე,
საქართველოში არ წერია.
არა,
საქართველოს წესდებაში არა.
სახელმძღვანელოს გვაქვს შექმნილი ველოსიპედისტებისთვის, ჩვენს ორგანიზაციას როგორ უნდა მოიხსნენ. წერია კი, ნახსენები არის, მაგრამ
ეს ანონში ხართ, თორე ის არ ვიცი,
ანონში არ წერია, უბრალოდ წერია რომ უნდა გადაადგილდეს სატრანსპორტოზე, ანუ კიდურ სამარჩენა
უნდა ახვეწას რომ ითხოვს ამდებლობა, ეს ფაქტია და
ზოგადად არც შუქნის შანსზე უნდა გაჩერდეს რეგულირება, შუქნის შანსზე ვილმეს უნდა დაუთმოს, ეს ასეთი რამე საერთოდ ველოსიპედს არ ახლა ერთადერთად წერია ანტროტუარზე უნდა იმოძრაოს.
აჰა, ხო ეს ვიგულისხმე, ნახსენები თუ ხართ ხო კანონდებლობაში
ძალიან
წირად
ხო
წირე, აი ზოგადად ეს ადგომები რომ დაფიქსირები საშუალება რომ ეს ადამიანები ეს მოძრაობა არსებობს, ეს მოთხოვნა ამ გადაადგილ ასეთი ტიპის ტრანსპორტის გადაადგილებაზე არსებობს, ეს მართლა არსებობს. ჩვენს კვლევა ჩავატარეთ და რო ვიკითხეთ 10-დან 8-ად არის გადაადგილდეს თუ იქნა შესაბამისი ის. და ეს გზა ერთ-ერთი პატარა ნაბიჯია გადადგმული აქეთგან რომ ქალაქის ცენტრებშია საუბარი ისევ, სადაც გადატვირთულია რომ ესეთი ტიპის ტრანსპორტი.
თუმცა ტრადიცია საქართველოში, აი 2 წუთი გრჩება დასრულებამდე, სიუჟეტი ვერ გაუშვით, მსმენელს ვეტყვი. სიუჟეტი შეეხება ძალიან საინტერესო გამოკვლევას ევროკავშირის მიმართ საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულებაზე. ერთი ოპტიმიストური ამბავი ის არის, რომ ინფორმირებულობა გაიზარდა მოსახლეობის, თუმცა არც თუ ესე ვთქვათ, კარგი შედეგი იმ თვალსაზრისით, რომ ბოლო 2 წელიწადში შემცირდა ევროკავშირში გაწევრიანების სურვილთა რაოდენობა. ეს ზოგადად და ვამბობ 18% იყო თუ არ მეშლება. გაეცანით ამ სიუჟეტს, ამ მასალას უბრალოდ მოისმენთ კიდევაც და წაიკითხავთ ჩვენს ვებსაიტზე, აი ვებსაიტის რეკლამირების საფუძველი მომეცა radiotavisupleba.ge. საქართველოსში და ველოსიპედის საქართველოსში ველოსიპედის გადაადგილების ტრადიციაზე ბევრს ახსენდება, თუ ესე ვთქვა წარსულს და თანამედროვეობასაც შევხედავთ, დასავლეთის საქართველოს, სადაც დასავლეთ საქართველოს ის ნაწილი, სადაც რელიეფი იძლევა ამ შესაძლებლობას, ბათუმშიც ამიტომ არის შედარებით იოლი ვიდრე თბილისში. აი ამაზე მინდა კითხოთ. თბილისს ამხრივად სკეპტიკურად უყურებს ბევრი როგორც ველოსიპედის განვითარების პერსპექტივა.
არ ემხრობა იმას, რომ შესაძლებელია ბილიკები გაკეთდეს თბილისში. ნუ ეს ანუ გამოწეული იქნება იმით, რომ რელიეფი არ გვიწევს ხელს, ეს ანუ არ არის ასე, ეს რეალობას არ შეესაბამება არანაირად. მით უმეტეს ნიდერლანდების საელჩო და ნიკოლა ექსპერტი ჩამოსული, მანაც აღნიშნა, რომ თავისუფლად შეიძლება
გაკეთდეს ველოსიპედები შეიცვალა.
კი, ველოსიპედი შეიცვალა, მით უმეტეს ქალაქისთვის ცალკე ველოსიპედები არსებობს, მთისთვის ცალკე, ქალაქისთვის ცალკე, სიჩქარეები აქვს ბევრ ველოსიპედს, ანუ მამარტივებს ამით უფრო.
ვაჟამშაველას ქუჩა რუსთაველი ძალიან განიერია, ველოსიპედი ითხოვს პატარა სივრცეს. იგივე სანაპიროზე, წყლის სანაპიროზე თავისუფლად შეიძლება.
არის სივრცეები, კი, რა თქმა უნდა.
არანაირი პრობლემას არ ქმნის საქართველოს რელიეფთან, უშეშინდებით და ვინც ამ აზრზე ხართ, გირჩევთ
შეიცვალოთ აზრი.
შეიცვალოთ აზრი, იმიტომ რომ თავისუფლად შეიძლება თბილისში ველობილიკების გაკეთება. არანაირი პრობლემას რელიეფი არ წარმოადგენს.
გადაცემა დასრულდა ჩვენი სამწუხაროდ და უნდა დავემშვიდობოთ ჩვენ სტუმრებს, მეც უნდა დაგემშვიდობოთ ჩვენო მსმენელებო. ჩემი სტუმრები დღეს იყვნენ გელა კვაშილოვა, ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე და თბილისის ველომოყვარულთა კლუბის დამფუძნებელი გუმანი გურაბანი და ძალიან დიდი მადლობა ბატონებო სტუმრობისთვის. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში დილის საუბრებს უსმენდით. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი ამ გადაცემას, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ახლა ახალი ამბები ნინო როდონაიასთან ერთად და შემდეგ ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ.